ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ስነ ምግባር ዘለዎ ኣገባብ ምዕዳግ ስራሓት ስነ ጥበብ ደቀባት ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ስነ ጥበብ ናይ ኣቦርጅናውያንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራትን ምዕዳግ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣተዓዳድጋ እዚ ሓቀኛን ስነ ምግባራውን ምዃኑ ብኸመይ ትፈልጥ? ናይ ሓሶት ስነ ጥበባዊ ስራሓት ገና ኣብ ኣውስትራልያ ፀገም እዩ ዘሎ፣ ግና እውን መከላኸሊታት ኣይተገብረሎምን ዘሎ። እዚ ትሕዝቶ እዚ እንታይ ከም እትደሊ፣ እንታይ ሕቶታት ክትሓትት ከም ዘለካ፣ ኣበይን ብኸመይን ብጥንቃቐ ከም እትዕድግን ዝሕግዝ እዩ። ተጠንቂቕካን ብምምራፅ ንቀዳሞት ስነ ጥበበኛታት ሃገራትን ንማሕበረሰባትን ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ። ሓቀኛ ናይ ደቀባት ስነ ጥበብ ዓብዪ ባህላውን ስነ ጥበባውን ክብሪ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕሰብ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ኣካል ናይቲ ልዕሊ 6,000 ዓመታት ብወለዶታት ዝመሓላለፍ ባህላዊ ውርሻ ስለ ዝኾነ እዩ። ስራሓት ስነ ጥበብ ደቀባት ሕጋዊ ሓለዋ ኣለዎም ድዩ? ፍቓድ ዋንነት ደቀባት ባህላውን ኣእምሮኣውን ማለት ICIP ንኩሉ መዳያት ናይ ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራትን ህዝብታት ባህላዊ ፍልጠትን ባህላዊ መግለፂታትን ዝሽፍን እዩ። ምልክታትን ንድፍታትን ገለ ካብቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ዓይነታት ICIP እዩ። ኣብ ኳንዳ ሙካ ኣይፒ ጠበቃ ዝኾነት ስቴፋኒ ፓርኪን ICIP ግን ልዕሊ ስነ ጥበብ ስራሕ እዩ ትብል።
ICIP is cultural heritage and we refer to cultural heritage as a whole range of different things, traditional knowledge, information, stories, songs, languages.
ICIP with adwanan netekabat bahlawun amrawun nkhullu etiktriyo zeytqal negrat bidhris lizolwazanta kullu tinaz sirahzi nkhfatrin nisnetbebenya tseliwo zinebere negratin tarikhomun nkhnegerin zetqaliliw asrarhatatin turgumatin ab mongo mahbereswat bizufilili kullu selezqal ab kababi khazurlu hasabat mirda ኣገዳሲ እዩ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ንICIP ንምክልኻል ፍሉይ ሕግታት ንምትእትታው ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ነቲ ብሓሶት ዝስራሕ ጥበባት ንምቅላዕን ኣብ ሸቐጥ ንዝስዕ ጉድኣት ንምምካት እዩ። እዚ ሓለዋታት ሕጂ እውን ኣብ ምምዕባል እዩ ዘሎ። ስቴፋኒ ፓርኪን ኣደ መንበር ናይ ደቀባት ሕጊ ስነ ጥበብ ማለት ኢንዲጂነስ ኣርት ኮድያ። እዚ ሃገራዊ ትካል እዚ ኣብ 2007 ንስነ ጥበባውያን ንስራሓት ስነ ጥበባውያንን ቮለንቲኦም ብናይ ኢንዳስትሪ ፍቓድ ንዝሰርሑ ትካላትን ነጋዶ ስነ ጥበብን ብሕጊ ንምክልኻል ድሕሪ ናይ ሰነት መርመራ ዝቆመ እዩ።
It's fair to say that the issue of fake art has been around for a long time. It's decades really.
ናይ ሓሶት ስነ ጥበብ ጉዳይ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበበኛታት ገንዘባዊ ፅልዋ ምግባር ጥራይ ኣይኮነን፣ ንማሕበረሰብ እውን ባህላዊ ጉድኣትን ፅልዋታትን ኣለዎ። ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራትን ብሓላፍነት ብኸመይ ክዕድግ ይኽእል? ኣሪታ ፍሊንዲንግ ስነ ጥበበኛ ነዳፊትን ነጋዲትን ካብ ህዝቢ ወራንዋ እያ። ኣብ ቦርድ ዳይረክተራት ሕግታት ስነ ጥበብ ደቀባት ኣገልጊላ። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ደቀባት ሓደ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ክትዕድ ከለካ ናይ ብሓቂ ስነ ምግባራውን ባህላውን ጉዕዞ እዩ ትብል ሚስ ፊልዲንግ። ንዓደግቲ ሰለስተ ኣገደስቲ ስጉምትታት ክወስቱ ዘርዚራኣላ። እቲ ሓደ ሓቅነት እቲ ስራሕ ምርግጋፅ፣ ካልኣይ ምስ ስነ ምግባር ዘለዎ ንግዲ ከም ዝተተሓሓዘ ምርግጋፅ፣ ተሳልሳይ ድማ ጉቡእ ሕቶ ምሕታት ዝብል እዩ። ሓቀኛ ብስነ ምግባር ዝሽየጥ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ደቀባት ኣበይ ከይደ ክገዝእ ይኽእል? ሓቀኛ ፈጠራታትን ናይ ደቀባት ሸቐጥን ብደቀባት ስነ ጥበበኛታት እዩ ዝስራሕ። ምስ ሃገር ተተሓሓዘ ወይ ምስ ፍቓድ ስነ ጥበበኛ ዝተተሓሓዘ ድማ እዩ። ብስነ ምግባራዊ መገዲ ምዕዳግ ቁጠባ ውሕስነት ንፈጠርትን ንማሕበረሰቡን ከም ዝጠቅም የረጋግፅ። ብዛዕባ እዚ ክንፈልጠሉ ንኽእል ዝተፈላለየ መገድታት ኣሎ። እዚ ድማ ብቐጥታ ካብቶም ስነ ጥበባውያን ካብ ምርኢታት ናይ ደቀባት ስነ ጥበብ ወይ ኣብ መላእ ሃገር ካብ ዝርከባ ልዕሊ 100 ማእከላት ስነ ጥበብ ደቀባት ምዕዳግ ዘጠቓልል እዩ። ከምኡውን ኣብ ዕዳጋ ጋለሪ ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬት ናይ ደቀባት ኮድ ናይ ኣርት ጸሊምን ቀይሕን ኣርማ ዘጸባርቕ ናይ ንግዲ ምልክት ጋለሪ ወይ ናይ ኢደ ጥበብ ሸቲ ከተናዲ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከዓ ምስነ ጥበባውያን ብፍታው ዝግበር ናይ ስነ ምግባር ንግዲ ዘመልክት እዩ። እዚ ነቲ ሸማታይ እውን ውሕስነት ዝህብ እዩ። ነቶም ስራሓት ስነ ጥበብ ደቀባት ዝሸጡ ክገዝእ ከለኹ እንታይ ኢለ ክሓቶም ይግባእ? መበቆላዊ ስነ ጥበብ ክትዕድ ከለካ ይኹን ፍቓድ ዘለዎ ናይ ምፍራይ ንድፊ ክትዕድ ከለካ ብዛዕባ እቲ ስነ ጥበባዊ ምስ ሃገር ዘለዎ ምትእስሳር ከምኡውን ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘሎ ነገራት ሓበሬታ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። ስነ ጥበባዊ ትሳሬታ ፊልዲንግ ነዚ ሓበሬታ ዝሒዝካ ግቡእ ሕቶታት ምሕታት ናይ መጀመርታ ስጉምቲ እዩ ትብል።
Having that information and being equipped to ask the right questions, I think, is really, really the first step. And that's something that is available on the Indigenous Art Codes website. On
abti Indigenous Art Codes website zirkab makhri ktsabdi ma hasabat qrab bizom sugu hitotat kjimrwun tqaliha.
How to ask the right questions about the artist's connection to country, or you know, what is the artwork, the narrative?
Eti sinet babawi menu. Eti sinet babawi kabeyu. Eti sinet babawi bkhamey khfel ziblu hitotat ktahat tqaliha. كلهم ناي أبورجيناويانن تورستريت آيلاندرات سراحات سنتب حادة ديم سنة مكباراوي معداغ ناي أبورجين تورستريت آيلاندرن نسنتب بن سنتب بنياتات محبرسة بن عمقاتن بزحنت ناي ورشاتاتهم كم سبحة زرقا قتيو.
Because often when you purchase off an artist, that's really something that's benefiting their communities as well.
መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ ስነ ጥበባዊ ክትዕድ ከለካ እዚ ንሕብረተሰቦም ውን ዝጠቅም እዩ። ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ስነ ጥበብ ኣብ ኣውስትራልያ ንኣሽሓት ዓመታት ዝፀንሐን ዝቕፅልን ዘሎ እዩ። ብተፈላለየ መልክዕን ቅድን እዩ ዝርከብ። እዚ ከዓ ዳርጋ ብማዕረ ነቲ ብኣማዒታት ዝቁፀር ተፈላለዩ ቋንቋታትን ባህልን ዘንፀባርቕ እዩ። ኣብ መደምደምታ ሚስ ፊልዲንግ ብዛዕባቶም ስነ ጥበበኛታት ኣቦርጅን ሓደ እዮም ዝብል ጉጉይ ኣረኣያታት
ተጠንቀቕ።
ካብ ዞባ ናብ ዞባ፣ ካብ ሃገር ናብ ሃገር፣ ካብኡ ሓሊፉን ካብ ከተማ ናብ ከተማ ብዙሕነት ኣለና። ንመበቆላዊ ስራሓት ስነ ጥበብ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ንሰርሕ ኣሎና ኢላ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።